Víza. Vanjsko-politička izvješća i analize.
Dobrodošli u Vizu, tjedni izbor najvažnijih događaja iz svijeta koji je pripremila redakcija vanjske politike Hrvatskog radija. U sljedećih 50 minuta s vama će biti tonski snimatelj Lučano Straga i ovotjedni urednik Braslav Bradić.
Viza.
Protekli tjedan u ratu, ili bolje rečeno ratovima na Bliskom istoku, obilježen je snažnim izjavama američkog predsjednika Donalda Trumpa da je u pregovorima s iranskim vodstvom. Iran to opovrgava, glasnogovornik iranskog središnjeg zapovjedništva Ebrahim Zolfagari sarkastično je upitao američko vodstvo.
Strateška moć kojom se hvalite pretvorila se u strateški poraz. Ne nazivajte svoj poraz dogovorom. Je li razina vaših unutarnjih proturječnosti dosegnula točku u kojoj pregovarate sami sa sobom? Ljudi poput nas nikada neće pregovarati s nekim poput vas.
Trump odlučno ističe da su razgovori u tijeku, te da su njegov posebni izaslanik Steve Witkoff i osoba bez službene titule Z. Jared Kushner uključeni u razgovore uz potporu ministra vanjskih poslova Marka Rubija i potpredsjednika J.D. Vance-a. Dokaz o napretku u navodnim pregovorima vidi u misterioznom daru.
Riječ je o vrlo velikom daru, vrijednom mnogo novca. Neću vam reći o čemu se radi, ali vrlo je važan. Taj dar je u vezi s naftom i plinom i pokazuje da pregovaramo s pravim ljudima.
Da je barem neke vrste razgovora između Witkoffa i iranskog ministra vanjskih poslova Rakčija bilo, dokazuje tweet Egipatskog ministarstva vanjskih poslova, ističe britanski list Guardian. Prema istom listu, iranskom je vodstvu dosta pregovora s Kushnerom i Witkoffom s kojima su razgovarali prije američkog napada, preferirajući razgovor s potpredsjednikom Vance-om. Direktor Međunarodne atomske agencije rekao je da bi moglo biti razgovora ovog vikenda u Islamabadu koji je prije ponudio posredništvo. Sjedinjene Države upravo su preko pakistanskih posrednika poslale Iranu svoj prijedlog u 15 točaka. Izvori iz Pakistana za Associated Press su rekli da plan pokriva iransko oslobođenje od sankcija, zaustavljanje razvoja nuklearnog programa kojeg bi nadzirala Međunarodna agencija za atomsku energiju, ograničenje proizvodnje projektila te slobodan prolaz Hormuškim tjesnacem. Izvori za neke medije su rekli da je Iran primio prijedlog, uključujući iransku televiziju, koja tvrdi da je Iran odbio sve prijedloge. Iranska televizija navodi 5 uvjeta pod kojim bi Iran pristao na kraj rata. To su obustavljanje agresija i ubijanje iranskih čelnika, konkretna jamstva za sprječavanje ponovnog sukoba, plaćanje ratnih reparacija, kraj rata protiv svih pobunjeničkih skupina na Bliskom istoku i priznavanje iranskog suvereniteta nad Hormuškim tjesnacem. Službeno, međutim, i dalje nema nikakvih razgovora. Uza sve diplomatske akcije, izvori za Associated Press tvrde da se očekuje raspoređivanje dodatnih 1000 američkih vojnika na Bliski istok kako bi bili u pripravnosti za akcije u Iranu. Prije tjedan dana Trump je govorio ovako.
Ne, nećemo slati vojnike nikamo. I da odlučim poslati, nikako to ne bih rekao vama. Ali ne, neću slati vojnike.
Predsjednik iranskog parlamenta Mohamed Bager Galibaf rekao je da Teheran temeljito prati kretanje američkih snaga u regiji u kojoj je već oko 50.000 vojnika. On je također početkom tjedna optužio Trumpa za manipulaciju tržištem.
Nisu održani nikakvi pregovori sa SAD-om, a lažne vijesti koriste se za manipuliranje financijskim i naftnim tržištima, te bijeg iz kaljuže u kojoj su zarobljeni SAD i Izrael.
U prilog njegovoj tvrdnji ide stotine milijuna dolara koje su trgovci financijskim derivatima stavili na pad cijene nafte. I te su oklade sjele samo 15 minuta prije Trumpove objave da odgađa najavljene napade na iranska energetska postrojenja. Ekonomski stručnjaci, uključujući i Nobelovca Paula Krugmana, slažu se da ne postoji racionalni razlog za ulaganje tolike količine novaca na pad cijene nafte u tom trenutku, osim da je netko znao što će Trump učiniti i uložio prema tom saznanju. Odgoda napada na energetska postrojenja vrijedi do subote. Mnoga svjetska gospodarstva ovise o Hormuškom tjesnacu. Mnoge su vlade diljem svijeta krenule s kriznim mjerama. Ne radi se samo o nafti kao gorivu, već i kao glavnom resursu za proizvodnju umjetnog gnojiva, što je iznimno važno za poljoprivredu. Trump već dugo poziva saveznike na uključenje kontrole Hormuškog tjesnaca. Ujedinjeno Kraljevstvo priprema raspoređivanje mornarice kao dio moguće međunarodne operacije za osiguravanje plovidbe, piše britanski The Times. Iran i dalje upravlja tjesnacem uz naplaćivanje prolaza. Od kraja veljače, trećina svih žrtava na Bliskom istoku je u Libanonu. Španjolski premijer Pedro Sanchez stoga je optužio izraelskog kolegu Netanjahua da želi na Libanon izvršiti uništenje kako je izraelska vojska izvela u Gazi. Izrael tvrdi da je Hezbollah izravna prijetnja Izraelu te da namjerava preuzeti nadzor nad teritorijem južno od rijeke Litani. S tog područja protjerane su stotine tisuća Libanonaca kojima se brani povratak. Izraelski ministar obrane Israel Katz poručuje da će to područje biti sigurna zona pod nadzorom Izraela.
Stotine tisuća stanovnika južnog Libanona koji su evakuirani prema sjeveru neće se vratiti južno od rijeke Litani dok se ne zajamči sigurnost za stanovnike sjevera Izraela. Svih 5 mostova preko rijeke Litani kojima se Hezbollah koristio za prijevoz terorista i oružja dignuto je u zrak, a IDF će nadzirati preostale rute u sigurnosnoj zoni do Litanija.
Glavni tajnik Ujedinjenih naroda Antonio Guterres rekao je da je sukob u Libanonu prešao sve granice, te model Gaze ne smije biti primijenjen na Libanon. U izraelskom parlamentu za to vrijeme odobreno je glasovanje o uvođenju zakona o smrtnoj kazni za Palestince osuđene na terorizam. Zakon je već kritizirala Europska unija i mnoge nevladine udruge. Međutim, popularnost premijera Netanjahua i vladajuće stranke Likud na najvišoj je razini u zadnjih nekoliko godina, pokazuje većina anketa. Prije početka rata u Gazi protiv Netanjahua su trajali višemjesečni prosvjedi zbog kontroverzne pravosudne reforme kojom je ograničio moć Vrhovnog suda. Također, sudi mu se za zloporabu položaja i primanje mita, a sam Netanjahu, ali Trump, tražili su predsjednika za Netanjahuovo pomilovanje. Kako bilo, ponovno se pokazalo da je ratno stanje najsigurnije za očuvanje vlasti.
Viza. Vanjsko-politička izvješća i analize.
U relativno kratkom roku njemački kancelar Friedrich Merz je od suzdržanih poruka počeo s odrješitim pristupom prema Washingtonu. Sukob Izraela i Sjedinjenih Država s Iranom nije nešto u čemu Njemačka može sudjelovati, rekao je Merz, ali također je rekao da njemačka vlada ne može u potpunosti nadoknaditi troškove nastale rastom cijene nafte, te da je najbolji način za rješenje tog sukoba diplomacija. Iz Njemačke je o tome prilog pripremio naš suradnik Srećko Matić.
Kopernikanski obrat Friedricha Merza. Kancelar je najprije pohvalio američko-izraelski napad na Iran, onda je javno počeo sumnjati u smisao te operacije, a u međuvremenu je kompletno promijenio ton. Sad kritizira Trumpa, odbacuje njegove zahtjeve za njemačkim angažmanom u konfliktu i osiguravanjem Hormuškog tjesnaca za brodski promet. U roku od samo 3 tjedna Merz je napravio kompletan zaokret u odnosu prema američkom predsjedniku, ali zbog čega? Povod za Merzovo distanciranje su bile Trumpove kritike na račun NATO-a, odnosno prijetnje oštrim posljedicama ako se Sjevernoatlantski savez ne uključi u osiguravanje transporta nafte Hormuškim Oreuzom. Njemački šef vlade je na to uzvratio da je NATO obrambeni savez, a ne savez za vojne intervencije po svijetu. Neobično oštrim riječima je Merz poručio u smjeru Washingtona da rat u Iranu nije NATO ova stvar, odnosno da se regiju Bliskog i Srednjeg istoka ni po koju cijenu ne smije gurnuti u vječiti rat s nejasnim ciljevima. Njemački kancelar je još dodao da je na temelju iskustava iz proteklih desetljeća vrlo vjerojatno da se bombama neće moći srušiti aktualno iransko državno vodstvo. Tim je riječima Merz prilično jasno korigirao dosadašnji kurs u odnosu prema Trumpu. Mjesecima je naime kancelar bio rezerviran, nije javno kritizirao šefa Bijele kuće, naglašavao kako nije vrijeme za dijeljenje lekcija saveznicima. Čak ni nakon američke akcije u Venezueli nije htio reći smatra li to kršenje međunarodnog prava ili ne. i sad odjednom Merz mijenja ploču. Toliko radikalno da je neke promatrače podsjetio na svog prethodnika Gerharda Schrödera i njegovo ne Amerikancima kada su oni 2003. napali Irak. Njemačka je odbila tada sudjelovati u toj operaciji, što je rezultiralo osjetnim zahlađenjem bilateralnih odnosa. Mercov zaokret iznenadio je mnoge promatrače u svijetu, jer je on do sada bio na glasu kao jedan od rijetkih evropskih državnika koji imaju dobar odnos s Trumpom. Tijekom nastupa u Bundestagu prije nekoliko dana, Friedrich Merz je dao naslutiti što su mogući razlozi promjene kursa.
Washington hat uns nicht zur Rate gezogen und die europäische Hilfe nicht für notwendig erklärt.
Washington nas nije konzultirao i nije smatrao da je evropska pomoć potrebna. Mi bismo savjetovali da se ne ide ovim putem na način koji se to do sada činilo. I zato kažemo, sve dok ovaj rat traje, mi u tome nećemo sudjelovati, na primjer vojnim osiguravanjem brodskog prometa Hormuškim tjesnacem.
Dazu fehlt bislang ein Plan und dazu fehlt auch ein Mandat der Vereinten Nationen, der Europäischen Union oder der NATO.
Za to trenutno ne postoji nikakav plan, a nema ni mandata Ujedinjenih naroda, Evropske unije ili NATO-a, poručio je Merz iz Bundestaga. Još je dodao kako po mišljenju savezne vlade u Berlinu postoje sumnje da napad na Iran nije bio u skladu s međunarodnim pravom. Kancelar, osim toga, ne vidi ni uvjerljiv plan kako bi vojna operacija protiv Irana uopće mogla uspjeti, a nedostaje mu i jasan politički koncept američkih partnera za vrijeme nakon rata. Merz je istovremeno naglasio kako Berlin ne bježi od odgovornosti za situaciju u svijetu. Na Trumpov zahtjev, Savezna Republika će pojačati vojnu nazočnost na istočnom i sjevernom krilu NATO-a. Kao primjer je naveo NATO-ovu tradicionalnu vojnu vježbu Cold Response u arktičkom ledu u Norveškoj, u okviru koje sudjeluje i 1600 vojnikinja i vojnika Bundeswehra. Iritacije u Berlinu je izazvala i Trumpova najava da će olabaviti naftne sankcije prema Moskvi kako bi s dodatnom ruskom naftom amortizirao snažan rast cijena crnog zlata na svjetskom tržištu energenata, što je direktna posljedica blokade u Hormuškom tjesnacu. Merz je upozorio Trumpa da bi Rusija mogla iskoristiti slabljenje režima sankcija za pojačavanje pritiska na Ukrajinu. U njemačkim medijima se zato može pročitati i mišljenje stručnjaka koji kažu da je rat protiv Irana, citat, Trumpov poklon Putinu, kraj citata. Mercov novi kritični ton naspram Trumpovog rata protiv Irana podržava većina njemačkih građana koji i u Trumpu vide veliku prijetnju svjetskom miru. Ali to je riskantan kurs, upozoravaju analitičari, kurs između distance prema Trumpu i ovisnosti od SAD-a. Oni podsjećaju da je Trump, bez obzira na sve kritike iz Berlina i Brisela, i dalje potreban i Mercu i Evropljanima. I po pitanju okončavanja rata u Ukrajini, ali i zaštite od mogućeg napada od strane Rusije.
Viza.
Mađarski premijer Orban zaslužan je za pat poziciju u dogovoru o zajedničkom zaduživanju Europske unije za pomoć Ukrajini, dogovoru na koji je krajem prošle godine bio pristao. Predsjednik Europskog vijeća nakon sastanka na kojemu je zajam bio glavna tema rekao je da nitko ne može ucjenjivati vijeće, a mediji pišu da Europa najviše nade polaže u smjenu vlasti u Mađarskoj. Izbori se održavaju vikend nakon Uskrsa, a prema većini anketa Orban bi ih po prvi put nakon 16 godina mogao izgubiti. Jelena Maštruko.
Glavni protagonist sastanka na vrhu među prvima je stigao u zgradu vijeća u Briselu, držeći se strogo onoga što kontinuirano ponavlja u predizbornoj kampanji kod kuće, koja se u završnici gotovo isključivo temelji na sukobu s ukrajinskim predsjednikom Zelenskim. Mađarski premijer Viktor Orban uoči početka samita odmah je poručio da ne namjerava popustiti, te da neće poduprijeti nikakvu odluku u korist Ukrajine dok Mađarska ne može pristupiti jeftinijoj ruskoj nafti, kako bi izbjegao insolventnost, Kijevu je naime hitno potrebna prva tranša paketa financijske pomoći od 90 milijardi eura, o čemu je postignut načelni dogovor još u prosincu, a koja bi trebala biti isporučena do kraja 2027. Prema dogovoru koje je poduprla i Budimpešta, dobivši za uzvrat u Slovačku i Češku izuzeće od servisiranja zajedničkog kredita, Evropska bi se komisija zadužila na tržištu kapitala, što zahtjeva izmjenu uredbe za srednjoročni financijski okvir, a time i načelo jednoglasnog odlučivanja. No Orban ponavlja kako ne vjeruje naznakama da bi Ukrajina mogla ubrzati popravak naftovoda Družba.
Mađarski stav je vrlo jednostavan. Spremni smo poduprijeti Ukrajinu kada dobijemo našu naftu koju oni blokiraju. Do tada nema nikakve odluke koja je povoljna za Ukrajinu koju bi Mađarska ovdje poduprla. Čekamo naftu. Sve ostalo je samo bajka. Dakle, vjerujemo samo činjenicama. Nafta bi trebala stići u Mađarsku i onda je ovo novo poglavlje. Do tada ne možemo podržati ni jedan pro-ukrajinski prijedlog. Dakle, to nije šala, to nije politička igra. Zelenski bi trebao shvatiti da to nije igra, ovo je apsolutno egzistencijalno za Mađare.
Pozadina svega je spor koji već tjednima bijesni između Mađarske i Ukrajine. Ukrajina je obustavila transfer ruske nafte naftovodom Družba, poručujući kako je on oštećen u ruskim napadima, te da je za ponovno stavljanje u pogon tog naftovoda potrebno dulje vrijeme. Orban tvrdi pak da je riječ o blefu i ne prestaje optuživati Ukrajinu za sabotažu. U Briselu se ponovno poteglo i pitanje opskrbe Mađarske i Slovačke neruskom naftom Janafovim naftovodom, no Orban ne odustaje od ugovorene i jeftinije iz Rusije, o čemu premijer Plenković kaže.
Ono što je u međuvremenu sasvim jasno, to je ono što je Hrvatska tvrdila već nekoliko godina, MOL naručuje tankere koji dolaze u Omišalj, njih je 13 naručeno, svi su neruske nafte, od toga ih je 4 do 5 već iskrcano, putem Janafa transportirano prema rafinerijama u Sasavom Blatu i u Bratislavi. Ukupna količina nafte koja je otišla otprilike 1,5 milijuna tona u mjesec dana. Ako to pomnožite sa 12 puta, onda ćete vidjeti da Hrvatska putem Janafa može isporučiti svu potrebnu naftu i Mađarskoj i Slovačkoj.
Kako bi pokušali riješiti sukob i odobrovoljiti mađarskog premijera da odustane od blokade kredita, predsjednica komisije von der Leyen i vijeća Košta početkom su tjedna poslali tim stručnjaka u Ukrajinu koji bi trebao ispitati može li se i koliko brzo popraviti naftovod. No sam pristanak Zelenskog da evropski stručnjaci procjene stanje naftovoda nije bio dovoljan Orbanu da pokaže spremnost na kompromis. Kako je Orban već u prosincu odobrio 90 milijardi pomoći Ukrajini uz izuzeće da njegova zemlja ne mora jamčiti za kredit iz proračuna, ostale ga članice optužuju za kršenje obveze konstruktivne suradnje propisane ugovorima Europske unije i prijete mu ozbiljnim posljedicama. Visoka predstavnica za vanjsku i sigurnosnu politiku Kaja Kallas poručila sa sastanka vijeća kako Unija ima alate za zaobilaženje mađarskog veta na zajam Ukrajini, no mora pokazati hrabrost.
Pa ako to pomaže da se osigura da Mađarska kaže da se slaže, ali već se složila, to je problem. Sada povlače svoj pristanak, a mi također imamo klauzulu u našim ugovorima da surađujemo u dobroj vjeri. A ovo definitivno nije jedna od njih. Ali pitanje za nas je kako stvarno možemo prisiliti provedbu sporazuma koji smo sklopili u prosincu.
I belgijski premijer Bart De Wever, koji se u prosincu usprotivio ideji da se zamrznuta ruska državna imovina iskoristi kao reparacijski zajam Ukrajini, što su forsirali komisija, Njemačka i još neke druge članice, podsjetio je da Orban mora poštovati dogovoreno još prije Božića. De Wever, u čijoj je zemlji deponiran ruski novac, bio je odlučno protiv korištenja ruske zamrznute imovine i progurao je rješenje o zaduživanju na koje je Budimpešta pristala, da bi na posljednjem sastanku vijeća odustala. Kancelar Friedrich Merz je istaknuo da Unija djeluje prema načelu lojalnosti i pouzdanosti, a predsjednik vijeća Košta dodatno je prema pisanju medija objasnio tijekom interne rasprave u vijeću kako Orbanov veto krši načelo iskrene suradnje sadržano u članku 4 ugovora o Europskoj uniji. Predsjednica komisije Ursula von der Leyen poručila je da će unatoč mađarskoj blokadi pomoć biti isporučena, ne otkrivajući kako.
Dozvolite mi da se osvrnem na zajam za podršku Ukrajini od 90 milijardi eura. Europsko vijeće donijelo je odluku u prosincu, a postojao je jedan uvjet. Uvjet da tri zemlje neće sudjelovati u zajmu. Taj je uvjet ispunjen. Stoga budimo jasni o tome gdje stojimo. Zajam ostaje blokiran jer jedan čelnik ne poštuje svoju riječ. Ali dopustite mi da ponovim ono što sam već rekla u Kijevu. Ispunit ćemo ga na ovaj ili onaj način.
Nakon samo 90 minuta, prva točka dnevnog reda sastanka Europskog vijeća, koja je izazvala najviše frustracija, bila je završena bez dogovora. No mediji nagađaju da Bruxelles najviše nade polaže u travanjske izbore u Mađarskoj i poraz Viktora Orbana, čime bi se problem daljnjeg financiranja Ukrajine, vjeruju, riješio sam od sebe. Viza.
Zabrinutost za budućnost i političku stabilnost Slovenije raste nakon nedjeljnih izbora na kojemu nijedan tabor, ni lijevi ni desni, nije dobio većinu u parlamentu. Tijesno je pobjedila dosadašnja vladajuća liberalna stranka Pokret Sloboda, koji za vrat puše oporbena konzervativna slovenska demokratska stranka sa samo jednim zastupnikom manje. No njihovi ideološki saveznici iz drugih parlamentarnih stranaka ne mogu im osigurati prevlast. Kakva god bila matematika, ljevica ili desnica morat će napraviti snažne ustupke kako bi prikupile natpolovičnih 46 zastupnika, a ti ustupci, naravno, nisu jamstvo političke stabilnosti, ističe urednik unutarnje politike u Ljubljanskom listu Dnevnik Miran Lesjak, s kojim je razgovor vodio Goran Ivanović.
Gospodine Lesjak, tko je trenutačno u boljoj poziciji za sastavljanje vlade? Gospodin Golob je relativni pobjednik i vjerojatno će imati prednost.
Moj odgovor bit će paradoksalan. Janša je u boljoj poziciji jer trenutačno ne mora ništa učiniti. Drugim riječima, relativni pobjednik izbora je nesumnjivo Pokret Sloboda premijera Goloba. Prvi će pokušati sastaviti vladu, a predsjednica Republike je prije izbora izjavila da će mandat za sastavljanje vlade dodijeliti onome tko dođe s popisom od 46 zastupnika. Dakle, Golob je sada taj koji mora pronaći tih 46 zastupnika. Ako ih pronađe, dobit će mandat za sastavljanje vlade, a važno je znati da se prvo glasuje o osobi kojoj se daje mandat. I to glasovanje je tajno, što znači da čak i netko tko je dobio mandat može propasti na glasovanju u parlamentu. Ako Golob ne uspije, onda je Janša naravno sljedeći. A moj odgovor, kada govorimo o paradoksu, jest da Janša može čekati što će se dogoditi, prepustiti tijeku događaja.
Kaj se mu pripeljalo, priplavalo po reki.
A tko onda, prema vašem mišljenju, ima najbolju pregovaračku poziciju?
Golob bo moral trgovati.
Golob će se morati cjenkati. U parlament je izabrana stranka pod nazivom Demokrati, koju predvodi Anže Logar, bivši vrlo istaknuti visoko pozicionirani član Janšine stranke, Slovenske demokratske stranke. Dobili su manje glasova nego što su očekivali, imaju samo 6 zastupnika. Problem je što predsjednik i potpredsjednica stranke, koji su otišli od Janše i osnovali Demokrate, nisu izabrani u parlament. Što znači da su ostali bez posla. Dakle, ovo je definitivno trenutak koji će biti važan u koalicijskim pregovorima i udvaranju i dobivanju tih glasova. Ali istina je, ne, kao što nekoga možete dobiti na ovaj način, možete ga isto tako i izgubiti. I za godinu ili dvije godine, ova bi se priča mogla okrenuti u potpuno drugom smjeru.
Hoće li ljevica s demokratima imati 46 zastupnika?
Da, ljevica, sadašnje stranke koalicije lijevog centra, imaju ukupno 40 zastupnika, a demokrati imaju 6. Što znači da ih je 46 plus 2 zastupnika iz nacionalnih manjina, koji su prema definiciji politički neutralni kada je riječ o sastavljanju vlada i jednostavno se pridružuju onima od kojih se očekuje da imaju parlamentarnu većinu.
Priključita tistim ki se im obeta parlamentarna većina.
Vidite li možda neke neočekivane koalicijske kombinacije? Sad ću reći čisto hipotetski. Recimo da socijaldemokrati i ljevica ne idu s gospodinom Golobom, jednostavno zato što će on pregovarati s desnicom, a onda da stranke desnog centra sve redom, ne znam, od NSI-a, SLS-a i Fokusa preko demokrata do resnice, budu s Golobom. Je li moguća takva neočekivana koalicijska kombinacija?
I to je moguće
i o tome se već govori. Treća najjača stranka je Nova Slovenija, koja je u predizbornoj koaliciji sa Slovenskom narodnom strankom i strankom Fokus. Imaju 9 zastupnika. I odmah nakon objave prvih rezultata izbora, premijer Golob počeo je govoriti o tome da zemlji treba koalicija usmjerena na razvoj. Najvjerojatnije je ciljao na Novu Sloveniju i demokrate. Dakle, očito će težiti stvaranju politički raznolike koalicije koja neće biti samo lijevo od centra. Pitanje je bili Nova Slovenija sa svojih 9 zastupnika bila spremna, odnosno bili se usudila ući u koaliciju s Golobom, jer do sada se smatrala čvrstim saveznikom Slovenske demokratske stranke. A njezin predsjednik Janša izričito je rekao u intervju koji je dao za Moje novine: glasujte za SDS. Ako imate ikakve rezerve da to ne učinite, onda glasujte za Novu Sloveniju. A sada pogledajte, Nova Slovenija je u poziciji da bi mogla iznevjeriti ovaj predizborni savez s Janezom Janšom. Dakle, zagonetka je što će oni zapravo učiniti.
To je uganka kaj budu zares naredili.
A što mislite da će gospodin Janša učiniti ako se nađe u situaciji da mora sastaviti vladu?
Janša je pred volitvami dejao da bo oblikovao...
Janša je prije izbora rekao da će sastaviti vladu samo ako ima čvrstu potporu 46 zastupnika, koju mu je morala osigurati njegova stranka, SDS i Nova Slovenija. Ako Nova Slovenija i SDS ne mogu osigurati 46 zastupnika, rekao je, onda neću sastavljati vladu. Sada je naravno pitanje hoće li se držati tog načela ili ne. Budući da desni centar trenutačno ima samo 37 zastupnika, treba im još 9 da bi došli do broja 46.
Gospodin Janša je rekao da bi on volio više vidjeti prijevremene izbore. Je li vjerojatnije to ili manjinska vlada?
Mislim da prečasne volitve u tom trenutku nisu po sebi vjerojatne.
Mislim da prijevremeni izbori u ovom trenutku nisu baš vjerojatni. Iz vrlo jednostavnog razloga. U parlament je ušlo 46 novih imena i barem taj udio zastupnika. A naravno i oni koji su već bili zastupnici u državnoj skupštini i koji su se opet istaknuli na izborima, te nekako dobili zastupničke plaće i druge pogodnosti koje zastupnici imaju, neće biti zainteresirani da to sutra ili za 6 mjeseci vrate u ruke birača i predaju im svoju sudbinu. Zbog toga mislim da su prijevremeni izbori najmanje vjerojatna opcija. Možda je čak i manjinska vlada vjerojatnija, ali najvjerojatnija je opcija svakako da će se sastaviti neka vrsta mješovite vlade, lijevi centar i desni centar ili desni centar i desnica, čija će politička sudbina biti neizvjesna. I ne bih se kladio da će takve vlade, tko god ih vodio, preživjeti cijeli četverogodišnji mandat.
I za kraj našeg razgovora, koliko je duboka ta podjela koja se pokazala na izborima i u slovenskom društvu, odnosno jesu li rezultati izbora pokazatelj i raspolovljenosti slovenskog društva?
Ja, so, zagotovo so. Jest, mislim da delitev...
Da, jesu, svakako jesu. Mislim da podjela nikad nije bila tako velika, tako duboka kao što je sada. Birači su zapravo doslovno podijeljeni na pola. Ali prema mojemu mišljenju, tomu je kumovao cijeli niz stvari. S jedne strane, lijevi dio političkog prostora vrlo se oštro protivi Janezu Janši kao premijeru tipa autokratskog vođe. I ne može zaboraviti njegovu vladavinu tijekom pandemije. Desni dio političkog prostora, s druge strane, zamjera sadašnjem vodstvu način vladanja koji je pomalo arogantan, pomalo isključiv, pomalo preuzvišen, kao i to što se premijer okružio ljudima koji ne obavljaju stvarne političke dužnosti, ali imaju velik utjecaj na vladinu politiku. I na tim izborima dogodio se sukob dviju Slovenija i zapravo taj sukob će se smiriti i protivljenja ublažiti samo ako se postigne neki uspješan savez desnog i lijevog spektra ili se dogodi ono što je teško ili nimalo vjerojatno. Promjena vodstva Slovenske demokratske stranke, jer zapravo na desnici nema toliko protivljenja samom SDS-u koliko njezinu predsjedniku. Zato ovdje govorimo o antijanšizmu, o protivljenju Janši.
Zato se tu govori o antijanšizmu, o nasprotovanju Janši.
Visa.
Hrvatska ove godine predsjedava inicijativom Triju mora, koja ove godine ujedno obilježava 10 godina. Ususret važnom sastanku na vrhu koji će se održati u Dubrovniku krajem travnja, jučer su se u Zagrebu okupili predsjednici parlamenata država članica, zemalja smještenih između Jadranskog, Baltičkog i Crnog mora. Koliko je važna inicijativa Triju mora, kakvu moć ima i što Hrvatskoj donosi, poslušajte u prilogu Jelene Mikovčić.
Inicijativa Triju mora okuplja 13 država članica Europske unije, smještenih između Jadranskog, Baltičkog i Crnog mora. Članice Europske unije odlučili su se na inicijativu Hrvatske i Poljske udružiti u političku i gospodarsku platformu, kako bi povezivanjem ojačale otpornost i konkurentnost, a početaka se prisjeća bivši diplomat i predstojnik ureda tadašnje predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović, Domagoj Juričić.
Preteča inicijativi je zapravo bio projekt Hrvatske gospodarske komore, koji je nakon one velike krize i nama je bila zadaća da pokušamo na novim tržištima na potezu od Jadrana do Baltika pokušati otvoriti ta tržišta na način da se pojača suradnja, prije svega gospodarska, na tom polju. Nakon toga zapravo dolazi predsjednica Grabar-Kitarović koja pokušava toj prije svega gospodarskoj inicijativi i dati jedan politički zamak i nastaje takozvana uspravnica. Politički projekt kojim se zapravo želi pokazati da Europska unija u svom širenju zapad-istok je zapravo zaboravila na sjever-jug pravac. Prijem takve inicijative je bio zapravo prilično sjajan.
Inicijativa je nakon toga imala svoje uspone i padove, doživljavala i povremeno političko nerazumijevanje, a danas je prepoznata kao inicijativa velikog potencijala, ističe Juričić. Zemlje članice zauzimaju gotovo trećinu teritorija Europske unije i više od četvrtine njezina stanovništva, no s tim nije proporcionalan i udio BDP-a tih država. I zato je u središtu inicijative investicijski fond. Danas se taj fond procjenjuje na oko 900 milijuna eura, no cilj je dosegnuti između 3 i 5 milijardi. Taj kapital služi kao poluga za ulaganje u infrastrukturne projekte s naglaskom na energetiku i promet. Građanima država članica najvažniji su konkretni rezultati povezani s inicijativom. U Hrvatskoj su to primjerice proširenje LNG terminala na Krku i gradnja naftovoda, a spominje se i da će biti predložena gradnja nizinske pruge i pruge prema otoku Krku koja bi se povezala s budućim kontejnerskim terminalom. Od projekata iz ostalih zemalja u sklopu inicijative su i primjerice prometni koridor od Litve do Grčke, željeznica između Gdanjska i Konstante. Za inicijativu su zanimanje pokazale i države izvan regije, poput Japana i Njemačke. Kad je o Hrvatskoj riječ, osim spomenutih projekata, inicijativa daje i dodatnu dimenziju, ističe Juričić.
Prvo, mi smo imali u onom početnom periodu nakon ulaska u Europsku uniju jedan problem sa pozicioniranjem Hrvatske unutar Europske unije. I mislim da je ta ideja bila zapravo sjajna prilika da Hrvatska pokaže da ima neku inicijativu koja i cijeloj Europi zapravo donosi neku korist. Za Hrvatsku ta percepcija da jedna mala država udara na nešto što se možda čini iznad njene snage nam je, ja mislim, dalo i neku ozbiljnost, vremenu pokazalo da zapravo nismo samo netko ko sjedi za stolom i skuplja mrvice, nego možemo zapravo artikulirati jednu vrlo vrijednu inicijativu. Naravno, sve će ovisiti o članicama inicijative u kojoj mjeri će u ovim geopolitičkim turbulencijama dodatno osnažiti inicijativu i dati joj nekakav vjetar u leđa i pokazati da ona može biti zapravo kostur otpornosti unutar Europske unije.
No osim gospodarskih aspekata u regiji, u današnjim uvjetima geopolitičkog preslagivanja i raslojavanja, inicijativa dobiva i nimalo manje važnu političku dimenziju, dodaje Juričić.
Kada pogledate i energetska čvorišta i činjenicu da je i uz pomoć inicijative Tri mora Hrvatska zapravo sebe pozicionirala kao jedno energetsko čvorište sa LNG terminalom. Osobito zapravo daje nam za pravo vjerovati da je zapravo to bila inicijativa sa jednom velikom vizijom prema onome što nam slijedi u budućnosti.
Uz to inicijativa donosi i transatlantsko partnerstvo, predstavlja most između Sjedinjenih Država i europskog kontinenta. Sjedinjene Američke Države prepoznale su strateški značaj inicijative, osobito kad je riječ o smanjenju utjecaja Rusije i Kine u regiji, te su postale njezin glavni vanjski partner. SAD je do sada uložio 300 milijuna dolara u investicijski fond s namjerom povećanja doprinosa na milijardu dolara. O tome koliko je inicijativa važna današnjoj američkoj administraciji pod vodstvom Donalda Trumpa, Juričić kaže.
Ona je jedini evropski projekt kojeg Sjedinjene Američke Države prepoznaju kao nešto što je od njihovog interesa. Ako zbog ničeg drugog, a ono zbog distribucije energije. S druge strane, to je jedino mjesto koje zapravo može se oduprijeti ulasku i ruskog plina i ruskih energenata zapravo. I mislim da je tu Amerika vidjela strašan zapravo i zanimljiv potencijal za svoj vlastiti interes.
Hrvatska ove godine predsjedava inicijativom u ozračju rata na Bliskom istoku i neviđene energetske krize. Prioritete predsjedanja hrvatska je vlada usmjerila na stvaranje snažne, otporne i konkurentne regije, a glavne ciljeve sažeo je premijer Andrej Plenković.
Mi želimo da nam ta inicijativa A bavi se energetskom politikom, kako povezati bolje energetske koridore, B da se bavi infrastrukturnim povezivanjem, dakle povezanosti u prometnom smislu, i treće da se bavimo onim što je najvažnije, a to je digitalna transformacija i mogućnost našeg gospodarstva, znanosti da prati globalne trendove koji se događaju od napretka u informacijsko-komunikacijskom sektoru do umjetne inteligencije koja je danas najbrža od svega. Dakle, da inicijativa Tri mora bude svojevrsna kralješnica Srednje Europe.
U susret važnom sastanku na vrhu, kojem će krajem travnja domaćin biti Dubrovnik, protekla dva dana u Zagrebu su se okupili predsjednici i potpredsjednici parlamenata 13 država članica, a domaćin predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković tom je prigodom poručio.
Prvo desetljeće inicijative Tri mora pokazalo je da je bilo mudro okupiti se oko zajedničkog cilja, fokusirati se na unapređenje naše sveukupne strateške infrastrukture u prometu i digitalnoj povezanosti, u energetskoj sigurnosti i diversifikaciji.
Sudionici su ocijenili da inicijativa 10 godina nakon osnutka ulazi u novu fazu razvoja u kojoj se gospodarstvo ili infrastrukturno povezivanje sve više nadopunjuje sigurnosnom i geostrateškom dimenzijom. A jučerašnji sastanak čelnika parlamenata priprema je za veliki događaj, summit u Dubrovniku krajem travnja. Još nije potvrđeno tko će predstavljati američku administraciju, iako se nagađa o dolasku državnog tajnika Marka Rubija. No uz čelnike ostalih zemalja članica inicijative, u Dubrovniku će se okupiti oko 1000 gospodarstvenika koji bi na forumu trebali dati i snažan gospodarski poticaj inicijativi.
Viza.
Na Njujorškom sudu poslije podne se nastavlja suđenje svrgnutom venezuelanskom predsjedniku Nicolasu Maduru i njegovoj supruzi Silii Flores. Američka vojska otela ih je iz doma u Caracasu prije gotovo 3 mjeseca, da bi potom u Sjedinjenim Državama bili optuženi za kaznena djela povezana s trgovinom droge. Vlast je preuzela potpredsjednica Delcy Rodriguez. Američki predsjednik Donald Trump sada govori o Venezueli kao saveznici SAD-a. Naftne megatvrtke navodno su nadomak sklapanja ugovora o širenju proizvodnje, a Ujedinjeni narodi upozoravaju da tamošnji represivni aparat i dalje djeluje, te da se krše ljudska prava. Naš dopisnik Miho Dobrašin javio nam se iz te zemlje bogate naftom u kojoj žive siromašni ljudi. S njime je razgovarala Danja Dubravac.
Dobro jutro iz Caracasa. Ovdje u Venezueli, gotovo 3 mjeseca nakon što su Sjedinjene Američke Države bombardirale glavni grad i otele predsjednika Nicolasa Madura i njegovu suprugu, vlada apsolutni mir, ali neizvjesnost oko političke budućnosti ove južnoameričke zemlje bogate naftom.
Ljudi nerado izražavaju svoje mišljenje.
Nisu spremni govoriti o politici. Mnogi koje smo zaustavili i pitali za mišljenje, dakle odbili su reći svoje ime ili izaći pred kameru, anonimno ipak govore, dakle oni koji se protive režimu nadaju se promjeni, misle da je ovo korak prema promjeni vlasti. S druge strane, i oni pristaše vlade također nerado govore za medije. Oni pa kažu da je predsjednik Maduro i dalje njihov predsjednik, da je on napravio puno dobrih stvari u Venezueli za one najsiromašnije i da se nadaju da će se što prije vratiti i nastaviti upravljati zemljom.
Liječnik koji je želio ostati anoniman opisuje:
i dalje je teško. Ima ljudi koji ne mogu kupovati stvari. Visoka inflacija onemogućuje kupnju stvari koje su neophodne za život. S druge strane, od kada je došlo do promjene početkom godine, prisutna je određena mirnoća, no tu su i dalje neizvjesnost i strah od slobodnog izražavanja drukčijeg mišljenja. Ljudi su oprezni kad govore o tome što osjećaju ili misle.
I tako, sve je normalno, ali posvuda je policija.
Policijske patrole vide se na svakom koraku u gradu. Na ulicama nema nikakvih značajnih okupljanja, nema niti protuvladinih skupova, a također niti provladinih. Sa brojnih zgrada vide se transparenti podrške uhićenom predsjedniku Maduru i njegovoj supruzi, također i mnogi grafiti na zidovima. Najčešća poruka je: želimo ih natrag. Privremena predsjednica Delcy Rodriguez nastoji otopliti odnose sa SAD-om i očekuje također da će Sjedinjene Američke Države polako ukidati sankcije. I ono što nam ovdje u vladi kažu jest to da je ovo maksimalno što je vlada mogla izboriti u odnosu sa SAD-om. Kažu: mi ne možemo ući u nikakav rat s Amerikom. I režim se nada da će unatoč svemu ovom što se dogodilo ostati na vlasti. S druge strane, oporba vjeruje da bi u idućih godinu do dvije moglo doći do izbora. Oni vjeruju da će pod pritiskom SAD-a se polako mijenjati vlada i da će morati raspisati izbore na kojima bi oporbene stranke mogle pobijediti. Delcy Rodriguez je promijenila nekoliko ministara proteklih dana, međutim svi ti novi članovi su već stari i dobro poznati članovi režima, tako da tu nije došlo do bitnih promjena.
Što se medija tiče, Tisak više ne postoji, a preostali koji rade, državni i privatni, uglavnom su neutralni.
Na kioscima se ne mogu vidjeti one klasične novine u papiru. Još ranije je bila i nestašica papira i zbog sveukupne krize novine su prestale izlaziti u svom klasičnom obliku, no i dalje naravno ih se može čitati na internetu. Mediji u posljednje vrijeme, uglavnom je to većina pod kontrolom države, međutim i oni ostali izbjegavaju kvalificirati Sjedinjene Američke Države, ne nazivaju ih ni neprijateljima ni prijateljima, nekako pokušavaju ostati krajnje neutralni i navode činjenice, ali bez ikakvih komentara.
Stanovnici su živjeli teško, žive teško i vjerojatno će još neko vrijeme živjeti teško.
Teško se nose sa životnim troškovima. Evo recimo da su mjesečne plaće profesora na fakultetima od 10 do 20 dolara. Država također nema niti za isplate mirovina umirovljenicima, one su negdje oko 25 centi. I dakle svi ti ljudi koji rade u državnom sektoru ili ovise o državnoj pomoći zapravo žive od dodatnog rada u neformalnom sektoru, rade na crno. Evo imali smo ovdje prilike sresti jednog umirovljenika koji dakle radi sa sinom u mehaničarskoj radnji. Mnogi također primaju doznake iz inozemstva, dakle mnogi su emigrirali i šalju i pomažu svojim obiteljima. U privatnom sektoru kažu da je dobra plaća oko 400 dolara. Uslijed svega ovog što se dogodilo, vlada je također odlučila pomoć najranjivijim skupinama. Recimo ovdje svatko ima pravo na 120 litara benzina mjesečno, no da bi se dobio taj benzin potrebno je čekati i po nekoliko sati na benzinskim postajama.
Nestašica nema, a cijene su visoke.
Primjerice, jedan kruh košta od 2 do 3 dolara, a mlijeko u prahu 900 grama, to je mlijeko koje najčešće koriste, čak 13 dolara. Kilo banana je nešto jeftinije, 1,5 euro. Većina stanovništva ne može se priuštiti te cijene, pa onda primaju državnu pomoć 5 dolara. Vlada je također osigurala građanima jedan svojevrsni ratni paket, to je zapravo jednokratna mjesečna pomoć od 40 dolara, sada je ona povišena na 60 dolara i time se vlada nada da će dobiti dodatnu podršku stanovnika. Međutim, evo, mnogi ljudi koji, s kojima smo tu govorili kažu da se jako teško živi. Srednja klasa je prilično siromašena zadnjih godina i oni jesu ti koji se nadaju promjeni u zemlji. Dok s druge strane ima ljudi koji žive u onim favelama, ovdje to zovu rančos, oni imaju besplatnu struju i vodu i zadovoljni su time što im vlada pruža.
Hrvati su u Venezueli srednja klasa.
Oni danas žive kao i većina naroda, dakle snalaze se, iako naravno možemo reći nešto bolje. To su uglavnom stari ljudi, njihova djeca su emigrirala, mnogi se nalaze u europskim zemljama, neki od njih i u Hrvatskoj, u Sjedinjenim Američkim Državama i Meksiku. Možemo reći da Hrvati žive ovaj život kao i većina stanovništva, možda je to jednu nijansu bolje, međutim upravo to siromašenje izaziva i kod njih frustracije.
Iz Venezuele se i dalje masovno bježi, no sada to više nisu građani.
Zanimljivo je da su zemlju i napustile brojne kriminalne skupine koje su otišle u druge južnoameričke zemlje i SAD, tako da je Venezuela prilično sigurna zemlja, može se slobodno šetati ulicama bez straha od pljačke. To je u suprotnosti onime kako se često misli o ovoj zemlji. Vladi je također bilo u interesu da se riješi kriminala i da može bolje kontrolirati određene četvrti, gradove i zemlju, tako da u jednoj kombinaciji vladinih mjera, a i svjesnog odlaska kriminalaca u zemlje gdje mogu, tako reći, više zaraditi, danas je ovdje stopa kriminala značajno pala.
Viza. Vanjsko-politička izvješća i analize.
Hvala vam na pažnji. Do sljedećeg tjedna pozdravljaju vas tonski snimatelj Lučano Straga i urednik Braslav Bradić.